wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
talaada bisha abriil ee sanadka laba kun koob iyo labaatankana waa labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya casho ibraahim aadan iyo sahre ciidla nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadaal loogu jiro sidii qalabka dhaliyo oksijiinta loogu heli lahaa magaalada Boosaaso.
Warshadan iyo haamaha oo aan rarku ku jirin waxa weeye 91,782 weeye lacagta lagu soo rarayo sida hadda ay noo soo qoreen waxay leeyihiin laba konteynar weeye oo min 40 feet ah bay alaabta ku jirtaa 8,000 oo dollar bay noqon doontaa inay ka badatana waa dhici kartaa inay ka yaraatana waa dhici kartaa.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan halka ay marayso dhismaha dekedda garacad ee Puntland.
Qof kasta oo Soomaaliya meel kasta u joogo way u furantahay dekedda garacad si gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa. Shirarkeeduna almost 77% hadda waa la iibsaday 30 dabaqabsiya baa hadda haray. Ayadan doonaynaa dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo Kambala iyo dhulalka sheegay maal gelinaya inaanu ku wacyigelino inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha allah.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Baraadan.
Madaxweynihii dalka Chad Idris Deby ayaa maanta oo 3 geeriyooday. Deby oo shalay lagu dhawaaqay in uu doorashada ku guuleystay ayaa maanta u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray furinta dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan jabhadaha waqooyiga dalkaasi. Afhayeenka ciidamada dalkaasi Chad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida Idris Deby oo dalkaasi ka talinaya tan iyo sanadkii 1990. Afhayeenka militariga Chad ayaa sheegay in ciidamada Chad ay xukunka si ku meergaara ula wareegeen iyadoo uu hogaaminayo wiilka uu dhalay Idris Deby ahna taliyaha nabad sugidda dalkaasi jeneraal maxamed Idris Deby oo loo yaqaano jeneraal maxamed Kaka. In ka badan 260 urur oo kuwa samafalka ah ee caalamiga ah ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay u gurmadaan ku dhawaad 3.4 milyan oo qof oo ku kala nool 60 wadan oo sanadkan qarka u saaran in ay macluul u dhintaan. Ururada baaqan wadajirka soo saaray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay lacag ka badan $5 bilyan oo dollar si macluusha dunida kusoo foolkale wax loogu qabto. Baaqan caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u yihiin gaajada caalamka halista ku haysa sanadkan, waxaana ka mid a isbeddelka cimilada cudurka COVID-19 oo isaguna dunida fara ba'an ku haya. Guddiga xeer beegtida ah ee go'aanka ka gaari doonta xukunka maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliska Mareykanka Derek Chauvin oo ku eedeysan inuu dilay George Floyd ayaa bilaabay dooda arrintaasi ku saabsan kadib markii dacwad oogayaasha iyo difaacayaashuba ay shalay soo xireen dhageysiga doodaha. Qareenadii dacwadda ku soo oogay Chauvin ayaa mowqifkooda sharciga ku soo koobay in Chauvin uu adeegsaday awood xad-dhaaf ah kadib markii uu jilibkiisa ku hayay luqunta Floyd 9:29 waxayna sheegeen in ujeedadiisu ay ahayd in uu dilo Floyd. Laakiin qareenka difaacaya Chauvin ayaa oo la yidhaahdo Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin uu raacay tababarkii booliska islamarkaana aanu wax dambi a gelin. Nelson ayaa sidoo kale xeerbeegtida u sheegay in dhimashada Floyd ay qayb ka ahayd isticmaalka maanduuriyaha iyo wadna xanuun kadis ah. Guddigan xeerbeegtida ah oo ka kooban 12 xubnood ayaa muddo 4 saacadood ah xalay ka doodayay xukunka Chauvin iyagoo maanta 3 mar kale ka doodi doona, waxaana ciqaabaha uu wajihi doono ka mid ah 4 sano oo xadhig ah haddii xeerbeegtidu isku raacdo. Taariikhda Minnesota keliya hal sarkaal oo boolis ah ayaa lagu xukumay inuu dilay qof. Saraakiishaas sarkaalkaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur oo ahaa askari Soomaali ah asalkiisu, kaas oo lagu xukumay 12 sano iyo 6 bil oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inuu dilay haweeney u dhalatay waddanka Australia oo deganayd magaalada Minneapolis. Xiisadda la xiriirta gabagabada kiiskan ayaa ka taagan magaaladaasi Minneapolis iyada oo laga cabsi qabo in ay bilowdaan barnaamijyo rabshado wata oo la mid ah kuwii sanadkii hore. Ciidamo dheeri ah oo ay ku jiraan ciidamada ilaalada qaranka ee National Guardka ayaa lagu soo daadiyey jirdada magaalada Minneapolis kuwaasi oo ka hortegi doona rabshadaha laga cabsi qabo.
sidoo kale waxaa la xiri doonaa goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha maalmaha arbacada, khamiista iyo jimcaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku ay u yeedhay safiirkii u joogay Moscow si wadatashi loola yeesho. Talaabadan ayaa kusoo degmisay iyadoo oo aan wanaagsanayn xiriirka labada dal ee Ruushka iyo Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa dhowaan xayiraado dheeraad ah kusoo rogtay Ruushka kadib markii lagu eedeeyey in Ruushku farageliyey doorashadii Mareykanka. Dowladda Ruushka ayaa iyadoo hore ugu yeedhay safiirkii u joogay Washington si loogala tashado mustaqbalka uu yeelanayo xiriirka labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hore isagu u sheegay in dowladda Ruushka lagala xisaabtami doono faragelinta doorashada Mareykanka.
mahadsaned xuseen bare aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Boosaaso waxaa toddobaadyadan ka socday olole dhaqaale loogu ururinayo sidii loo heli lahaa mashiinada dhaliya oksijiinta lagu caawiyo dadka uu soo rito cudurka covid 19. Waxaana arrintaasi isu xilqaamay guddi ka kooban culimo iyo ganacsato. Shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Boosaaso waxa ay ku sheegeen inay soo iibiyeen warshadda dhalisa oksijiinta iyo agabkeeda oo ku kacaysa lacag ku dhow $100,000 ayna dhowaan gobolka imaan doonto. Dhinaca kalena waxaa xaaladda oksijiinta ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka Puntland. Wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Guddigan oo ka kooban 10 qof oo isugu jira culimada iyo ganacsatada Puntland ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xarunta rugta ganacsiga ee magaalada Boosaaso waxa ay kaga warbixiyeen halka uu marayo dhaqaale ay sheegeen inay u ururinayeen in lagu soo iibiyo mishiino sameeya oksijiinka si loogu caawiyo bukaanada uu haleelay xanuunka COVID-19. Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah guddigan ayaa warbaahinta u sheegay inay dalka Jayna ka soo iibiyeen warshad samaysa oksijiinka iyo agabkeeda.
Dhaqaalaha ururintiisa waxaan ku dhinac wadnay in aanu raadino meelaha laga helo warshadaha sameeya oksijiinka ama oxygen generatoriska. Waxaan la xiriiray Turkiya, qiimeynaan ka helay. Waxaan la xiriirnay India, qiimeynaan ka helay. Waxaan la xiriirnay China, qiimeynaan ka helay. Ugu dambeyn waxaan ku qanacnay inaanu China ka iibsano annagoo duruuftayada iyo jeebkayaga iyo dhaqaalaha fiirinayna ayaanu u shubnay maantay. Kabacdi waxaan ku heshiinay marka ay helaan lacagtaas deposit-ka ah oo 30% qiimaha ka ah in ay warshadda ku soo saarayaan 35 maalmood. Marka laga bilaabo berrito 35 maalmood ayay warshadda ku diyaar garoobaysaa.
Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa sidoo kale sharaxay qiimaha warshaddan waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan lacag ururinta.
Anigoo u duceeyay dadkii ka qayb qaatay waxaan sheegaynaa weli lacag badan baa naga dhiman. Hadda lacagta aanu ku gadnay warshaddan iyo haamaha oo aan rarku ku jirin waxa weeye 91,782.2 weeye. Lacagta lagu soo rarayo sida hadda ay noo soo qoreen waxay leeyihiin 2 container weeye oo min 40 feet ah ee alaabta ku jirta. $8,000 bay noqon doontaa. Inay ka badatana waa dhici kartaa, inay ka yaraatana waa dhici kartaa. Maxaa yeelay rarkii oo waa aad buu qaali u noqday adduunka. Marka lacagta anagu hadda aan haysanana 93,000 oo jajab yar dhiman weeye. Sidaa daraaddeed lacagtii rarku waa naga dhiman tahay. Tii aanu injineerka dhow tigidkiisa iyo accommodationkiisa annagaa qabna waa naga dhiman tahay. Lacagtii aan ku dhaqaajin lahayn waa naga dhiman tahay. Igu yaraa lacag $20,000 ilaa $30,000 oo kale baan u baahanahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka ganacsatada iyo waxgaradka kulliba ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan. Ka kooban yahay oxygen generatorkii iyo accessoriskii kaloo la socday ama boosteriskii ha ahaadaan ama maxaan ku leeyahay primary tankiga ha ahaado ama storage tankiga ha ahaado ama secondary maxaan ku leeyahay storage ka ahaado iyo accessoriskii kale oo dhan ay wadatay. Waxaa kaloo weheliya oo warshadda la socda 480 haamood ama cylinders wax loo yaqaano oo lagu shubo oksijiinka oo midkiiba u yahay 4 liter. 480 haamood oo faaruqa oo min 4 litira iyo warshaddii oo dhammaystiran. Waxaan kaloo ku heshiinay kambanigu inay noo soo diraan injineer noo sameeya commissioning-ka iyo tababar noo sameeya shaqaalaha shaqada qabanaya.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal dhowr ah oo ay ku doonayaan in la helo mishiino sameeya oksijiinka kuwaas oo caawin doona dadka uu haleelo xanuunka COVID-19.
Bilow fara badan oo aan sameynay horaantii bishii March oo ay ka mid ahayd in dowlad ahaan iyo shacab ahaan gaar ahaan ganacsatadu ay isu tagaan isla markaana la daboolo baahida oxygenta ee marmarka qaarkood dalis ku yimaado. Taa hadda sheegtay ee boosaaso waxay ka mid tahay hawl ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada iyo cilmi-baadhista boosaaso. Waxaa jira hawlo kale oo qorshooyin kale oo wasaaradda caafimaadku gaar wada dowlad ahaan oo aanu doonayno iyaduna inaanu ku keenno mashiino ama warshado fara badan oo ilaa iyo 2-3 aanu isleenahay aad keenteen haddii lahaydno. Dabcan waad garan kartaa warshadaha noocaas iyo badda ayay soo marayaan oo waqti bay qaataan inta badan ilaa 5 week ilaa 6 week baa laga yaabaa inay warshadaasi waddanka ku timaado. Waxaan rajaynaynaa warshadahaasi markay noo yimaadaan baahida oxygentu in si wanaagsan oo Puntland oo dhan ay u kabargarayso. Inta ka horeysana waxaanu ku dadaalaynaa baahidaasi marna inaanay gaarin heer dadku ay oxygen la'aan ay ku dhacdo.
Hirgelinta warshadahan dhaliya oksijiinka ayaa waxa ay gacan ka geysan doonaan in ay gargaar wanaagsan helaan dadka uu haleelo xanuunka COVID-19. Faadime Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dhinaca kalena, qaadashada tallaalka COVID-19 ayaa ka socota magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Inkasta oo la sheegay inuu gaabis ku socdo qaadashada tallaalka iyadoo ay dadku shaki ka muujinayaan badqabka tallaalka, sida ay warbixintan ku eegayso Caashe Ibrahim Aadan.
Markii qaadashada tallaalka COVID-19 laga bilaabay magaalada Muqdisho qiyaastii 5 toddobaad ka hor, ayaa sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan waxa ilaa iyo hadda tallaalkaasi qaatay dad ay tiradoodu ka badan tahay 18,600 qof oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo dadweyne kale, waxaana jira goobo ka badan 6 oo tallaalkaasi laga bixiyo. Ugu horeyn waa ka nagaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo inooga warrama qaabka uu hadda u socdo qaadashada tallaalka COVID-19 ee Muqdisho.
Tallaalka COVID-19 magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka meelo badan ayuu ka socdaa. Waxaa mudnaanta la siiyey dadka loo bixiyey safka hore oo macnaheedu yahay dadku u nugul inuu xanuunka ku dhici karo infection-ka ay qaadi karaan, sidoo kale dadka xanuunka coronavirus u nugul oo maxaa ladhaha in isbitaal ay u jiiftaan hadduu ku dhaco ama mortality ama sababi kara dhimasho ayaa hortabinta leh la talaalayaa, oo macnaheedu yahay dadka da-dooda ay 10 sano ka weyn tahay, dadka leh xanuunada raaga comorbidities-ka oo da-dooduna ay weyn tahay sida sokorta iyo dhiigkarka iyo wixii lamid ah, shaqaalaha caafimaadka oo safka hore ah maadaama ayaga infectionkii caamuqa dadka ugu horeeya la kulmay ay yihiin, dadka ka shaqeeya xuduudaha immigrationka, booliska, shaqaalaha dowladaha hoose iyo macalimiinta. Waxaa tallaalka magaalada Muqdisho laga bixiyaa oo la geeyey 65 xarun oo isugu jira isbitaallo dowladda ee leedahay, kuwa private ah iyo xarumaha loo yaqaan MCH-ka ama xarumaha caafimaadka. Tallaalku waa lacag la-aan. Waxaa lagu publish gareeyey websiteyada social media, sidoo kale idaacadaha localkana waa laga sheegay xarumaha tallaalka dadka ay ka heli karaan.
Waxaa jira walaac la xiriira xagga caafimaadka oo ay dadku ka muujinayaan qaadashada tallaalka, taasoo dad badan oo laga yaabo inay u nugul yihiin inuu ku dhaco xanuunkan saf marka ah ka niyad jabisay qaadashadiisa. Dadkaasi waxaa ka mid ah Axmed Cabde oo diidmadiisa qaadashada tallaalka COVID-19 ku macnaynaya sidan:
shakiga waa jiraa ma garatay oo cudurka latarkiisa ba dabirsanayaan hortoro Soomaalida sanadkan xoogaa kusoo baraarugeen, laakiin sanad hor waaba la dabirsanaa. Marka hadda daawadan cusub runtii meelaha waa isbitaalada way taalaa iyo maaragta meelaha corona way taalaa, dad tagay waa jiraa oo isoo tallaalay, laakiin dadka badankiisa shakiyay ka qabaan waxaan waxyeelo ma dambe may leedahay. Adigu waxaada la barbagaandaa xataa suuqa loo geliyayo kambeyeelaysaa waxaanay samaynaysaa waxyaabahaasaa jiro, laakiin weli dadka tallaalka waa qaateen lama dhihi karo.
Adiga maxaa ku diiday?
Aniga dadkaasaa lamid ahay mugtay, wixii markaan ka dursugno hortoro inaan u kala ogaano waxyeeladoodii iyo faa'iidadii markaan maqalno dunidaas maaragta wararka imaanaya iyo dhaqaatiirta adduunka iyo marka hadda waxyeelaha lasoo sheegay, hadda shakigaasaa si abuurmay oo dhiigba xinjir fariistaa marka erigii yaraa dadkii maqleen intii yaroo xataa ku rajo weynayd inay islaasho markii hadalladaas maqleen haddii aad dib ugu gurteen magaraday anigana ku haasan kamid ahay ha marka waa ka dib sugeynaa balan horta ma ogtahay
Cabdisalaam Maxamed Ahmed Dabarlo waxa uu diidmada talaalka COVID 19 la qaba Ahmed Cade inkastoo uu cabsi ka qabo inuu haleelo xanuunka hadana diyaar uma aha qaadashada talaalka ka hortaga xanuunkaasi ee uu sida bilaashka uga heli karo xaafada uu degan yahay Xamarweyne
talaalka ma qaadan waxaan u qaadan daawadan waxaan ugu jigiye waa kula soo boodada ah ee ay leeyihiin 20 milyan 40 milyan oo dadka oo wadamadaas ugu streenkan ku duugnay marka idin kor waynaa taan waxaan u arkaan business apa laba sano ilaa hal sano aniga waxaan jeclahay ilaa wuxuu faa'iidooyinku iyo khasaarooyinkiisa ilaa aan kala ogaado diyaar u miyeen aan qaadan
Amin Yusuf Qasaro oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho ee qaatay talaalka COVID 19 ayaa sheegay inuu arko fursad muhiim ah inuu si bilaash ah ku helo talaalka waxaana uu tilmaamayaa inay jirto arrin ku dhiirigelisay qaadashada talaalkan
aniga ma markii labaad oo aan talaalayo inta aan noolahay sanadkii 2015 ayaa liiga talaalay cudurka aan yiraahdo furuqa talaalkan hadda oo coronavirus waa talaalkii labaad waxaan ugu dhiirigeliyay maadaama cabsi badan ay jirto iyo walwal badan dad badan Soomaaliyeed ay u dhintay cudurkaasi ayaa igu kaliftay in aan istalaalo weliba aan ku helo si lacaglaana wax dhibaato hadda soo gaarayna ma jirto markii aan soo talaalay oo aan baraha bulshada aan dhigay dad badan ay soo waceen waxay dhan Amiino xaaladaada ka waran qadna ku qabatay ma dhiigiga ku xinjiroobay ma ii sheegay hordaama kugu dhacday cuntadii ma kaa xirantay su-aalo fura badan ayaa laigu soo celcelinayaa intaas ilaa habeenkii maalin subaxa talaal ilaa habeenkii ilaa maalinkii dambe o dhan su-aalahaasaa lii weydiinaya
maxaa haddaba ka jira in talaalka covid 19 ee la geeyey magaalada muqdisho uu sababo dhiig xinjir uu sababi kara dhimasho waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor jalaaluddiin agaasimaha cisbitaalka martiin ee magaalada muqdisho
talaalka waxa ugu weyn oo loo isticmaalayo waa ka hortagga xanuunka coronavirus ma jirto wax cilmiyaysan oo isku xiraaya mashaakilka la xiriira xinjirowga ama waxyaabo kale oo uu keeni karo oo ha dadku ay isku dhex marayaan mise ila ay hadda wax side effect ama adverse effect ama aan arkin talaalkan hadda Soomaaliya ee daqal ku heshay waxaan anagu aragnaa inuu yahay fursad qaali ah oo aan kaga gaashaaman kara xanuunkan dilaaga ah oo dadka dadka lahay gaar ahaan dadka da-da ah oo aan xamili karno isbitaalada inay sistamadeedna ay la tacaali karin macna cilmina kuma dhisna mushkiladan xinjirowga oo wadankii wadamada soo saaran laga soo qaatay wadamadii ay geeyeen oo talaalka laga bixiyey intaba waxay soo saareen cilmi baarisyo la xiriirta inaysan isku xirnayn qaadashada talaalkan ee mushkilada xinjirowga
marka laga soo tago cabsida iyo shakiga ay dadku ka qabaan talaalkan ayaa waxaa iyana jira hal arrin oo walwal gelisa dadka iyagu ku dhiirada qaadashadiisa waa kan mar kale Amin Yusuf Qasaro
dadka ma haystaan ballan rasmi ah in talaalka labaad ama wajiga labaad xilligay qaadanayaan waa qof walba marka la talaalo waqtiga loo qabanayaa ishee aniga hadda bilihii xoogaa laga qabtay dadaa waxay ku leeyihiin 3 bilood aan loo qabtay dadaa waxay ku leeyihiin 2 bilood aan loo qabtay marka dawladdi ama wasaaradda caafimaadka waa inay dadka ay u faahfaahisaa oo ay tiraahdaa war waqtigaas qofka maalinta soo qaato waqtigaas kaloo qaadanayaa
si kastaba ha ahaatee waxaa si gaabis ah ku socda qaadashada talaalka covid 19 ee magaalada muqdisho oo ay dadku ku heli karaan si lacag la'aan ah iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaatay talaalkan walaac ka muujinayaan helitaanka qiyaasta labaad ee talaalka isku day aanu ku doonaynay inaanu arrintan wax uga weydiinno wasaaradda caafimaadka ayaan inoo suurtagelin mas-uuliyiinta oo ka jawaabi waayay telefoonadooda awgeed
mahadsanid caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socotiinaysa halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
qarax meelo oo saaka ka dhacay deegaanka Daarussalaam ee duleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho ayuu ku dhintay sarkaalka tirsanaa maamulka degmada Dayniile qaar ka mid ah ilaalada mas-uulka dhintay ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay sida ay sheegeen wararka ka imaanaya deegaanka warbixintan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle
qaraxan oo ahaa meelo la dhigay wadada dhankeeda ayaa lala eegtay gudoomiyaha ku hoggaankii siyaasadda degmada Dayniile Cabdi Maxamed Maxamuud Dhiicu wuxuuna ku geeriyooday isla goobta qaraax uu kula dhacay xil Umar iyo deegaanka Daarussalaam waxaana dhaawac soo gaaray ilaaladiisa oo loola qararay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho dadka deegaanka ayaa sheegay in gaariga Umar iyo wadada uu qabsaday qaraax kadibna dhabaha uu ka baxay صراحه وهو كدعى ودد خريب سجد كورشده يا خافده دار السلام هل كان لو يقانا خوله قلك سراكيل كترسد مامولك دغمده دينيل ايا او شيغ بي او ان غدومي كخيغانك غيريوده او كيمي دنك دغمده كاران وونه كوسوده خارونته دغمده دينيل او اهيد خفيسكو كشقايو عبد محمد محمود دعوة يا لأي شاقين وها سرقا كتو سناع إذن كخوق الدلك دور بالكهن اللوصو مقعابي قدو من كخجان كالسياسة دا مامل كدقمد الدين إلي تدبادة إلا صور دعفة وخا دقمد الدين إلي كدعا الدور كره ومد كميدا للا يكتحو كيها دقمد الدين إلي مها الشراوي كاسو دعو سقال إلا بعتنكي بشي مارسو وخو نصابة كره خاسد المشيد دا وصوق قاردت شعبة وهل كاسي كدواء waxaa jira qarax kale oo ka sii horeeyay oo dhacay isla 25kii bishii Maarso waxaana lala eegay sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka lagu magacaabo jiray Cali Bariis magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya qaraxyada miinay lala eeganay gaadiidka Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dekedda garacad oo dhismo uu ku socday muddo ilaa sanad iyo bad ayaa la sheegay in wajigi hore ee hawshaasi ay heer gaba-gaba amarayso haatan waxa socda wada tashiyo ku saabsan maalgashiga dekedda warbixina muurahaasi ku saabsan waxa noo soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere
intii burburka dalka Soomaaliya uu ka dhacay sanadkii 1990-yadii waxaa soo kordhaya isku tashiga dadka Soomaaliyeed inta badan qurba joogto ay gudaha dalka ka hirgelinayaan mashaariic gaar ah sida dekedaha garoonada iyo waliba warshadaha dekedda garacad oo sanadkii 2019 la dhagax dhigay ayaa haatan diidiira weyn ay ka muuqanayaan iyadoo sheerar badanna dadka laga siiyaa masaamilayda isla markaana ay socdaan dadaallo wajiga labaad loogu gudbayo Haashaawe Cali jariiban oo kamid qurba joogta isla markaana xubinka gudiga asaasayaasha ee dekedaasi oo shirar ku qabanayay maalmahan magaalada Nairobi ayaa waxaan ka waydiiyay bal waxyaabaha shirar kale ay ku saabsan yihiin
yasuulal waa mahadsantahay waxa weeye shirarkan aanu maartay la yeelanayno Soomaalida ganacsatadeeda waxa weeye dadkan u doonayna inaanu ku dhisi gelino ugana warano meesha ay marayso dekedu marka waxaan rabnaa inaanu yaani dadka Soomaaliyeed aan ku qancinno inay maal gashadaan dalkooda hooyo
wajiga haatan wajigii koobaad baa socda sidee ku bilaabatay xageese ee dhismuhu haatan maraya
yes walaal waxay marayaan dekedda waxaa la soo bilaabay hawsheeda 2016kii bishii koowaad waxaana la dhagax dhigay bishii November 2019 hadda waxaa la marayaa in wajigii koowaad ee dekedda oo marayo meel gabagaba wajiga labaadna wuu socdaa
waa tahay dadka ka qaybgalaya ee Soomaalida iyo saamiga la qaadanayo heerkeeb uu marayaa siyaasada dadka ugu furan yahay oo ay dadku uga qaybgali karaan
walaale yasin waa su'aal wanaagsan qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogo way u furan tahay dekedda garacad si gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa sharafkeeduna almost 77% hadda waa la iibsaday 30 dabaqabsiya baa hadda haray ayadan doonaynaa dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo Kampala iyo dhulka sheegay maal gelinaya inaanu ku wacyigelino inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha Allah
xaashaawe waxaa jira dekedo badan oo Soomaaliya ka jira weliba Puntland kuwa idinka horreeyay oo taariikhda ayaa jira yaa ka faa'iideysanaya dekedooda ugu talagashay
walaalna yaasin waxa ka faa'iideysanaya horta dekedan waxay ku taalaa badda Indian Ocean waxay ku taalaa bartamaha Soomaaliya waxaan ugu talagalay haddii lahayn oo ka faa'iideysan doono qof kasta oo Soomaaliya gaar ahaan dadka degan gobollada dhexe iyo koonfurta dhow ee Soomaaliya sidoo kale mainly dadka la rabo inay ka faa'iideystaan ama targetku yahay waxa weeye 100 milyan oo dariska nala ah xuduud baan la leenahay maxaa la yiraahdaa Ethiopia garacad iyo Tuurdibi waa 302 kilomitir marka halkaasaan baanu isha ku haynaa
marka maadaama aad dekal urdana tihiin oo hobiyo dekadi ka soo socoto Boosaaso aymidi ku taallo Muqdisho ku taallo ma la oran karaa tartanka culus ma u barbardhigi kartaan tartanka jira
aad iyo aad oo maasanta Yasin annagu wax culays oo hadda tartan uma jeedno annaga labada dekadood noogu dhow waxa weeye waa Xamar iyo Boosaaso midiba 100 kilomitir wax ka badan bay noo jirtaa waxaan ku naalaa bartamaha Soomaaliya marka diyaar baan u nahay anagu dad ganacsata iska leh ganacsatadu waxay diyaar u yihiin inay tartamaan marka wax culays ka baqmayno anagu
dad fara badan oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee dekedaha Afrikada bari ayaa ka mid ah dadka la kulmayshaan marka ma deked qalalan baa mase dekedo wax waliba ay u dhameystiray bal sawir ka bixi qaabka ay noqon karto markaad la tashateen shirkadaha waaweyn ee dekedaha Afrika
aan la kulanay qubro iyo dad maartay ku xil dheer xagga dikada ee dikadeedu waxay noqon doontaa dikad ay u dhameystiran yihiin serviceka looga baahan yahay dikad nooc kasta oo yahay haddii ilaa idmo
ee ugu dambeyntii maxay tahay fariinta qurba joogta aad u diray shaqaalaha waa ku jirtay in dalka la maalgashado
ee walaal waxaan u dirayaa qurba joogta maanta dalkeena loo soo socdaa Soomaaliya loo socdaa oo adduunka dhan u soo shaqo tagaya marka waxaan leeyahay maalgashada dalkeena caruurtiinana soo cushada insha Allah aaminana dalkeena nabad iyo barwaaqo soo socotee
أبيض ما تتعكس وهو حاشا وعلي تقريبا أو أقرب شوكتها صومالية كسو تشيد ديغان كاقرعد أو ها تنشرر كلها مقالة النيوبي إسلام كارفا فاهن كسيري يدي ويرا قاب كاد كداسي ها تنعي مرايشو إيا مستقبل كوحا يكسريا ياسير عزور ريري في ويرا نيوبي
dowladda qatar ayaa beenishay inay jiraan lacago ay Soomaaliya u soo marayso agaasimaha hay'adda nabad sugida fahad yaasiin eedeyntaasi ayaa ku jirtay wareysi uu VOA da siiyay safiirkii hore ee Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz waa tan Falastiin Ahmed Iman oo ino haysa jawaabta qatar
dowladda qatar ayaa ka jawaabtay eedeyn uu safiirkii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Soomaaliya uu shalay VOA da ugu sheegay in dowladda qatar ay lacag sharci darro ah siiso dowladda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo Ambassador Stephen Schwartz ayaa sheegay lacagtaasi ay soo marsiiso Fahad Yasin oo ah agaasimaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo uu sheegay inuu taa ka helay awood iyo saameyn siyaasadeed. Dowladda Qatar ayaa qoraal ay VOA da soo gaarsiisay ku sheegtay in ay ku diideyso sheegashada ah in lacag suuq madow ah ay u gudbiso Soomaaliya iyo in heshiis qarsoodi ah uu jiro. Qoraalkaasi ayaa waxaa kale oo ay dowladda Qatar ku sheegtay in ay door wax dhisid ah ka ciyaarto Soomaaliya taasoo ay uga gol leedahay inay ku caawiso madax banaanida deganaanshiyaha iyo horumarinta Soomaaliya sidoo kale waxa ay Qatar ku sheegtay qoraalkaasi in dadaaladeeda iyo mowqifkeeduba uu la mid yahay tan qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka iyadoo sheegtay in mowqifkeeda marar badan ay ku muujiyeen qoraallo wada jir ah ay soo wada saareen beesha caalamka qoraalka ay qadar uga jawaabisay ee safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya ayay ku sheegtay in sanadkii 2019 ay dawladda qadar ku taageertay dawladda Soomaaliya miisaaniyadeeda lacag dhan $200 million ka Mareykanka ah sidoo kale waxay sheegtay in intii lagu guda jiray xanuunka safmarka ee COVID-19 in qadar ay Soomaaliya u soo dirtay saxay caafimaad oo degdeg loogu baahnaa si gacan looga geysto in Soomaaliya ay la dagaalanto xanuunkaasi safmarka ah sidoo kale waxay xuseen in santuuqa horumarinta ee qadar fan uu sii waday inuu kaalmeeyo mashaariic looga gol leeyahay awood gelinta dhalinyarada abuurista shaqooyinka ee Soomaaliya taasi oo ay soo raacda dhismayaasha wadooyin dhowr ah oo ku yaala halbowlaha magaalada Muqdisho dagaaladan ayaa lagu sheegay qoraalkani inuu door muuqda ka qaadanayo gaarista xasilooni dhaqaale oo Soomaaliya ay hiigsanayso
mahadsaned Falastiin Ahmed Iman dhageystayaal waxa naga xusuusina in agaasimaha Nisa Fahad Yasin uusan wali ka soo jawaabin codsigii aanu dirnay marka ugu horeysa ay suurta gashana waan idin soo gudbinaynaa
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandhigga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhigga VOA.
Bandhigga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Wanaagsan dhegaystayaal halkaasad nagala socotaan waa VOA Washington goorna waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan
madaxweynihi dalka Chad Idris Deby ayaa maanta oo salaasa ah geeriyooday. Deby oo shalay lagu dhawaaqay in uu doorashada ku guuleystay ayaa maanta u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray furinta dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan jabhadaha waqooyiga dalkaasi. Afhayeenka ciidamada dalkaasi Chad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida Idris Deby oo dalkaasi ka talinayay tan iyo sanadkii 1990. Afhayeenka Mareykanka Chad ayaa sheegay in ciidamada Chad ay xukunka si ku meergaara ula wareegeen iyadoo uu hoggaaminayo wiilka uu dhalay Idris Deby, ahna taliyaha nabad sugidda dalkaasi, General Maxamed Idris Deby oo loo yaqaano General Maxamed Kaka. In ka badan 260 urur oo kuwa samafalka ah ee caalamiga ah ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay u gurmadaan ku dhawaad 3.4 milyan oo qof oo ku kala nool 60 wadan oo sanadkan qarka u saaran in ay macluul u dhintaan. Ururada baaqan wadajirka soo saaray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay lacag ka badan $5 bilyan oo dollar si macluusha dunida kusoo foolkale wax loogu qabto. Baaqan caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u yihiin gaajada caalamka halista ku haysa sanadkan, waxaana ka mid ah isbeddelka cimilada, cudurka COVID-19 oo isaguna dunida fara ba'an ku haya. Guddiga xeer beetida ah ee go'aanka ka gaari doonta xukunka maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliska Mareykanka Derek Chauvin oo ku eedeysan inuu dilay George Floyd ayaa bilaabay doodda arrintaasi ku saabsan kadib markii dacwad oogayaasha iyo difaacayaashuba ay shalay soo xireen dhageysiga doodaha. Qareenadii dacwadda ku soo ogay Chauvin ayaa mowqifkooda sharciga ku soo koobay in Chauvin uu adeegsaday awood xad-dhaaf ah kadib markii uu jilkiisa ku hayay luqunta Floyd 9:29. Waxayna sheegeen in ujeedadiisu ay ahayd in uu dilo Floyd. Laakiin qareenka difaacaya Chauvin ayaa oo la yidhaahdo Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin uu raacay tababarkii booliska islamarkaana aanu wax dambi a gelin.
Ururay hogaaminayaan dhalinyaro ku nool magaalada Beledweyne ayaa toddobaadkii labaad wada taageero lagu afurinayo ilaa iyo 300 oo qoys oo isugu jira dad dayara iyo barakacyaal. Warbixintan waxay noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Cabdirashiid Faarax Cabdi, guddoomiyaha ururka horumarinta iyo wacyigelinta gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in qoys walba oo ka mid ah dadka afurinta ay u sameynayaan la siinayo raashin bisil oo qoys walba afurin ugu filan. Cabdirashiid ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa muhiimadda barnaamijkan iyo haddii ay jiraan hay-ado kale oo kala qayb qaadanaya barnaamijka afurinta bisha Ramadaan.
Runahaantii ururka wacyigelinta iyo hay-ada Digmaado iyo Qeerdoon Foundation maanta waxay afurin u bilaabeen dadkii barakacyaasha ay ku noolaa magaalada Beledweyne 4 xaafadood. Aan siin doona insha allahu tacaala bisha Ramadaan 3 beri. Maanta waxaan u qaybinay 300 oo qoys hay-ada ayaan waxaan u qaybin raashin bisil oo fuul ah ay afur ugu filan. Runahaantii ururka hay-ada Digmaado iyo Qeerdoon Foundation waxay diyaar u yihiin mar walba inay hay-ada ay dadka walaalooda ee masaakiinta ah inay afur siiyaan hay-ada ayagana ay u soo duceeyaan dadka soo sadaqaysa sadaqadan u soo duceeyaan. Annagana insha allahu tacaala mar walba waxaan ku dadaal doonaa sidii ugu fiican ama uga haboon inaan dadka masaakiinta u gaarsiino wixii noola soo dhiibay iyo ammaanida ama sadaqada dadka soo dhiibay aan tusno aan gaarsiino waana maasintii dadka soo sadaqaysta bedelkiina bedel khayr qabaan leenahay meesha ka soo bixisan wax khayr qab ilaahay soo geliyo ayagana insha allahu tacaala ilaahay u barakeeyo. Dhaqaalanta waxaa laga soo ariyay dad masaakiina oo xayata ayaa laga soo aruuriyey oo ku kala nool gudaha iyo dibaddaba oo soo sadaqaysa bisha Ramadaan wax oo jeebka dad jeebkooda laga soo bixiyo ma ogi wax kale ma aha.
Cabdi Daahir Cilmi oo ka mid ah dhalinyarada wax ka wada hawshan afurinta ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 3aad ee barnaamijka afurinta ka wadaan magaalada Beledweyne laakiin tirada sanadkan ay ka badan tahay sanadihii hore.
Barnaamijkan aan wadno afurinta waxaan wadnaa sanadkii 3aad. Barnaamijkan waxa uu talagalnay dadka masaakiinta ayaan heli karin afurka ilaa dad gaarayo 300 oo qofood ayaan ugu talagalnayna ka faa'iideysta barnaamijkan afurinta. Runtii barnaamijkan waxaa garab naga siinayo Qeerdoon Foundation oo runtii ah iyagana hay'ad gargaara oo dadka sidaan oo kale u caawiso iyo Digmaado organization oo iskaashanayo. Sanadkan runtii hawl fiican oo aad iyo aad u baaxad weyn oo sanadyadii hore ka dad badan ayaa furahaynaa oo sanadkan waxaanay taasi noo sakhiraysaa ama noo sahlaysaa inaan kaalin weyn ka qaadano dadka aan heli karin afurka.
Qaar ka mid ah qoysaska afurinta loo sameeyey ayaa ka mahad celiyay iyagoo sheegay in ay baahi weyn u qabeen cid afurisa.
Waxaa la dhahiray inaa salaad maad waa mahad santin afurka galabta afur fiican oo nagaal waa mahad santin maad ilaahay allah nisi onoola sii wado maxaa ka sii dara wax kastaba oo manaha naaga dara waxaan cabno iyo waxaan cunno aan la'anay afurka galabta macal wax kastaba oo manaha naaga dara waxaan cabno aan la'anay
waa mahadsantahay. Waa maanta afurka waa aadaad ugu mahadsantihiin oo mahadan u noqnay. Sideeda kale sida gabadha u sheegtay waa oomanan fadhinaa, waa u baahannahay gargaar weyn in naloo yeeshto, waa u baahannahay. Waa saasoo nabadgelyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalaha islaamka oo afurka na siiyey ejir axsanaad ilaahay ha ka siiyo, waa mahadsan yihiin. Asxaanta jasaakallaha khayran. Waxaa afurkaasaydu int allaale intii awood ah oo dadka ayaga islaamka ay afur intii awooddooda ay siin karaan, jasaakallaha khayran. Markasta in wixii awood ah oo naloogu tari kara in naloo sii waa u baahanaha.
Iyadoo taa ay jirto ayaa haddana weli waxaa magaalada ka jirta dhibaato dhinaca afurka, gaar ahaan dadka ku jira xeryaha barakacyaasha iyagoo codsanaya in la caawiyo inta lagu guda jiro bisha Ramadaan.
Dib soona lagu jiraa maqaayadihii oo ku maqaadaad tahay wixii maanta oo xoog oo mase dhar lasoo dhaqayso mase burisoo malaasay wixii dhan waa soo xirxirmeen. Maxaa la joogaa xaafadaa la joogaa, rag iyo naag baa muddo la wareeya. Wax la haasto mala wax Ilaahay ma ogi. Habeenkii marna waa qada marna waa quudi. Midaada kalaanta bacyo ma haysano, xil roobaa la galay oo bacyo la'aan waa jirta. Ayay ila ku maqaadaad tahay, biyo ma haysano,
waa iska dhibaataysan lahay, baca ma haysano. Wixii la heli kar oo Allah ka soo qaado ina meesha naloogu keeno baahi maxaa ka mid ah. Waxaaba ku sii daran baahida meel iyo tiidiga roobka nagu da-ayo oon hoy lahayn oo la gara aan lahayn.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatana hadda dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuu ciidamada Mareykanka soo saari doono dalka Afghanistan markay taariikhdu tahay 12 bisha September ee sanadkan, walabaatan sano kadib xilligii uu dagaalkani bilowday. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoonsan kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya.
Dagaalka Afghanistan wuxuu ahaa dagaalka ugu dheeraa ee Mareykanku waddanku qabsado. Waxaa ka soo wareegtay hadda 20 sannadood kadib markii Mareykanku uu ku duulay after waqtigii September 11 ee Mareykanka magaalooyinkooda sida New York la duqeeyey, nimankii ismiidaaminaya ay duqeeyeen. Run ahaantii dagaalkaasu wuxuu ahaa dagaal maaragtay dadku ka daaleen oo muddo badan socday. Lacagta ku baxday waxaa lagu qiyaasaa 2 trillion ayaa lagu qiyaasaa. Waa dee markaad aragto lacag aad iyo aad u badan.
Muddadaas 20 sano ah khasaare naf iyo maalba leh ayaa ciidanka Mareykanka soo gaaray, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan oo musharaf lagu naanayso kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Ilaa iyo intii waddanka Mareykanka uu galay Afghanistan oo hadda buuxsamaysa 20 guuradii ka soo wareegtay maalintii ciidamada Mareykanka iyo coalitionku ay galeen waddanka Afghanistan, ayaa waxaa soo gaaray ciidamada Mareykanka khasaare runtii aad u baahsan. Askarta ku dhimatay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 2,300, 2,400, xisaabaha qaarkoodna ilaa 2,500 weyba gaarsiiyaan. Adugu intaas in tiro u dhaxaysa ayaa ku dhimatay oo askar Mareykan ah, waxaana ku dhaawacantay ilaa 20,320 ayaa ku dhaawacmay. Runtii wuxuu ahaa dagaal khasaare weyn oo uu ka soo gaaray waddanka Mareykanka. Dhinaca kale haddaynu fiirino lacagaha ku baxay dagaalkaas, waxaad moodaa tirada waxay ku dhowdahay ama kama badan tahay oo madaxa ay la kala baxaysaa ilaa $2 trillion ayaa Mareykanka kaga baxay dagaalka. Marka dagaal wuxuu ahaa waqtigiisuna dheeraaday, dhimashadiisuna badan tahay, runtii lacag ahaana runtii dhaqaale weyn Mareykanka uu kaga baabaay.
Sida ayaa hadaba xubnaha xisbiga mucaaradka ee jamhuurigu ay tallaabadan u arkaan.
Xisbiga Republicanka huba sida uu arko arrintan go'aankan uu gaaray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, runtii Republicanku way ku kala qaybsan yihiin aragtida. Rag uu hogaaminayo ninka madaxda ka ah Republican baariga ninka la yiraahdo Mitch McConnell wuxuu ku tilmaamay qalad aad u weyn oo ay ka dhalan doonto masiibo weyn haddii Mareykanku uu ka soo baxo waddanka Afghanistan. laakiin rakale oo badan oo Ted Cruz uu ka mid yahay ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin inay tahay fursad aad u weyn oo qaali ah in Mareykanka ciidamadiisa uu kala soo baxo wayna taageersan yihiin marka way iskaga soo horjeedaan xisbi ahaan oo fakar midaysan kamay qaadan arinta meesha ku jirtaana waxa weeyaan madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump ayaa laftiisu bilaabay inuu Taliban la galo Talibanka uu la galo wada hadal oo January sanadkan uu ka soo baxo marka waqtiga hadda waxa dambada doorashadii iyo ba dib u riixay marka kulliiba go'aan hore ee Republicanka u qaatay oo ay ayna isku khilaafsanayn uu ahaa laakiin hadda kulliiba Republicanku sidaas ay u kala qaybsan yihiin
bixida ciidamada Mareykanka ee kuwa NATO cidda ay walwalka gaarka ku haysa waa xukuumadda Afghanistan taas oo ciidamada Mareykanka iyo xulufadu ay ka hor joogeen weerarada Taliban sida ay hadaba dawladda Afghanistan ay talaabadan u aragtay mar kale Farax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia
su'aasha kale la isweydiinaya waxa weeye arrinta tan in Mareykanku ay ciidamadooda la baxayaan sidee bay u arkaan dadka reer Afghanistan run ahaantii dad badan oo reer Afghanistan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee ciidamada reer galbeedka iyo kuwa Mareykanku ay difaacayeen waxa uu ku jirtaa cabsi aad u weyn waxayna u arkaan inaanay dowladdu difaaci karin ama aanay iska caabi karin ciidamada ama nimanka kasoo horjeeda ee Taliban madaxweynaha Ashraf Ghani muddo badan buu wuxuu isku dayayay sanadihii la soo dhaafay inuu la heshiiyo ciidamada nimanka Afghanistanka Taliban ka hoggaamiya shirar badan baa la galay qadar baa lagu shiray mid kale oo Turkiga jiray Yurub baa jiray run ahaantiina waxaad mooday inaana wax badan oo aana kasoo bixin midho dhalihii sida hadda la arkay dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkaan nimanka Taliban-ku waxay u arkaan baa la leeyahay inaanay jirin hadda sabab ay dawladda ula galaan inay dawlad fadhistaan iyaga iyo dawladdu inay awood ku qabsan karaan ayay isu arkaan marka xataa heshiiska ugu dambeeyay ee lahaa waxa lagu qabanayaa Turkiga waxa la sheegayaa inay ka cagajiyeen oo aanay rabin inay ka qayb galaan heshiiskaas waayo Taliban-ku waxa la leeyahay uma arkaan in iyaga iyo dawladdu ay wadaagi karaan dawlad loo dhan yahay ay wada dhisan karaan marka cabsida laga qabaa waxay tahay inay dib xoog ugu qabsadaan talabaadka wadanka
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka uu ka saari doono dalka Afghanistan marka la gaaro 12 bisha September ee sanadkan intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan iga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
waxaa laga sheegay oo markaa iyo barnaamijka dooda gaaban ee ku eegay leeyahay toddobaadka la soo gabagabeeyay dugsiyadii sare ee imtixaanka shahaadiga KCSE-da isla markaana toddobaadka hore soo baxay natiijada shahaadada KCPE-da ee dugsiyada hoose dhexe wali gobolka uu way maray ma u baahan yahay macallimiin kale oo gobollada kale dalka laga keeno mise waa ay isku filan yihiin maadaama dowladda gobolkii hoose loo sameeyay gobolka mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Bishaar Sheikh Xasan oo arrimaha waxbarashada daneeya iyo Bedel Xuseen Cabdille gaar ahaan ka faalooda arrimaha waxbarashada waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
Run ahaantii dhibaatadan waa dhibaatad u soo jirtay waqti dheerna soo jiitantay waxaana leeyahay markaas in Soomaalida aysan daneynin barashada culunta macallinimada maxaa yeelay gobolka Qooyi Bari waxaa ku yeela jaamacadda ee Garissa University oo wal garanaysan mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka ee Soomaalida aad bay ugu yartahay hadana sidaas ay tahay inta badan ma qaataan culunta macallimada madanayaan inay qaataan
ee bedel Hussein
anuu hadii aan fikirkayga ka dhigto arintan waxbarashada ee dibka noocsan ay hadda soo kordhay macallimintii ee qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan een sababo badan oo jira ba koosgareynays inay maartay in ardi macallimiin laan ku dhacdo gobolka Northeastern een waxaan isleeyahay sababta koobad ama edda koobad waxaan saaray dawladda oo markaas dhiri gelinin community-ga Soomaalida inay bartaan een teaching-ka een waxa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iido leedahay een social community-ga Soomaalida ee gobolka Northeastern soo jeeda inta badan kuma baraarugsan caruurtooda ama kuma dhiri geliyaan inay bartaan culuumta een teaching-ka.
Yasiinow sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxaana ku jira Soomaali aad u tir badan oo xilbanaan isugu jira isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshinno la xiriira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin waxaana aan dhigi karnaa sababtu waxa weeye in iyo laftooda aysan daneynin ee gobolka iyo waliba waxbarashadiisa
maxay tahay Badal Hussein sababta ee macallinimada ay u diidayaan dadkiinii wax bartay gobolka soo jeeda
Soomaalidu waa dad ka jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan ka soo galayo ama income badan ay ka helayaan marka Soomaalidu maadaama teaching-ku macallinimadu ay aad income-keedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la aligeed inta badan dhalinyarada kuma dhiirata inay barato macallimnimada
ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimada baran waayaan
dhibaatadan horta sidaynu ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo run ahaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeysa saaran tahay marka laga soo tago dowladda maxaa yeelay waxa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid ah ay waalidii ay ardaydiisa in markaasi anuu caruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallimada waxaan sidii karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka saarnayd caruurtooda dhanka waxbarashada
bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay'adan ee macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsiyo taas sabab ma noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buntooyinka ku soo baxaan ama ha noqoto ama xulashada ay dhibaato ka timaado
Yasiin Warreero horta gobolka Northeastern si guud buu uga dambeeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego waxbarashaduna waxa ka mid ah problemka haysta ee xagga development ee ka jira waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan arintaas isna mar ee wardheero waxaa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya caqabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallin ma soo barto xaal raameel laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada bulshaduna haddii soo xabaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
waa taa ugu dambeyntii bishaar Sheikh Hassan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanay jecelayn macallimada
Yasiin aad baad maasan tahay run ahaantii horta halka waa iska dib fudud yahay sababtoo ah hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallinimada si loogu kaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari labo waxa loo baahan yahay danka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasii xal waara uga gaaraan. Warka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho, sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasii xaqa ay gobolka Waqooyi Bari ka waxbarashada kasoo dhiciyaan.
Bedel Xuseen Cabdille, muxuu yahay halkii gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale ee gobolada kale ka yimaada?
Aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad, waa collective responsibility, waa wax shaqa qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay. Waxay ila tahay wax walba xidhan gaalada jarit begin at home, wax walba yacni guriga ka bilowdaan. Yeah, marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macalinkii ninkii headmaster ama principalkii high schoolkii primary midkii macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching, wax walba basic ka bilowdaan. Haduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysa, waayo ambition wuxuu lahaa, hadaf buu lahaa inuu dhaktar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maaratay ama lawyer uu noqdo, marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo. Marka waxay la tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu dheelaan, roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teachingka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin. Midda saddexaad waxay ila tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto, inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadeeda iyo teachingka iyo dadkooda inay is anfacaan. Marka arrimahaasoo dhaji dhisig waxaan filayaa inay guuliga gaari karo. Midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim. Gobolka Northeastern aad buu uga dambeeyaa dhinac kasta, waxaana yeelahaya waa in terms of education aad baan uga dambeynaa. Marka dad kasta oo kaa waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adeegsiga gobol wadanka aad la jaanqaado. Marka waxbarashada lagu dadaalo saasaan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Bishaar Sheekh Xasan oo ka faallooda arrimaha waxbarashada iyo Bedel Xuseen Cabdille oo arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya. Doodiga maraynta ayna joogtay intayna markale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Islaa iyo kala.
mahadsaneed Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay dooda gaabnayd.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha waqtiga inooga haray aynu dhegeysano qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa qaar ka mid a, waxaynoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynihii dalka Chad Idris Deby ayaa maanta oo salaase ah geeriyooday. Deby oo shalay lagu dhawaaqay in uu doorashada ku guuleystay ayaa maanta u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray furinta dagaalka ay ciidamadiisu kula jiraan jabhadaha waqooyiga dalkaasi. Afhayeenka ciidamada dalkaasi Chad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida Idris Deby oo dalkaasi ka talinayay tan iyo sanadkii 1990-kii. Afhayeenka militariga Chad ayaa sheegay in ciidamada Chad ay xukunka si ku meel gaara ula wareegeen iyadoo uu hogaaminayo wiilka uu dhalay Idris Deby, ahna taliyaha nabad sugidda dalkaasi, Jeneraal Maxamed Idris Deby oo loo yaqaano Jeneraal Maxamed Kaka. In ka badan 260 urur oo kuwa samafalka ah ee caalamiga ah ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay u gurmadaan ku dhawaad 3.4 milyan oo qof oo ku kala nool 60 wadan oo sanadkan qarka u saaran in ay macluul u dhintaan. Ururada baaqan wadajirka soo saaray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay lacag ka badan $5 billion oo dollar si macluusha dunida kusoo foolkale wax loogu qabto. Baaqan caalamiga ah ayaa lagu sheegay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sabab u yihiin gaajada caalamka halista ku haysa sanadkan, waxaana ka mid a isbeddelka cimilada, cudurka COVID-19 oo isaguna dunida fara ba'an ku haya. Guddiga xeer beegtida ah ee go'aanka ka gaari doonta xukunka maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliska Mareykanka Derek Chauvin oo ku eedeysan inuu dilay George Floyd ayaa bilaabay dooda arrintaasi ku saabsan kadib markii dacwad oogayaasha iyo difaacayaashuba ay shalay soo xireen dhageysiga doodaha. Qareenadii dacwadda ku soo oogay Chauvin ayaa mowqifkooda sharciga ku soo koobay in Chauvin uu adeegsaday awood xad-dhaaf ah kadib markii uu jilkiisa ku hayay luqunta Floyd 9:29, waxayna sheegeen inuu jeedadiisu ay ahayd in uu dilo Floyd. Laakiin qareenka difaacaya Chauvin ayaa oo la yidhaahdo Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin uu raacay tababarkii booliska islamarkaana aanu wax dambi a gelin. Nelson ayaa sidoo kale xeerbeegtida u sheegay in dhimashada Floyd ay qayb ka ahayd isticmaalka maandooriyaha iyo wadna xanuun kadis ah. Guddigan xeerbeegtida ah oo ka kooban 12 xubnood ayaa muddo 4 saacadood ah xalay ka doodayay xukunka Chauvin iyagoo maanta oo salaase ahna mar kale ka doodi doona, waxaana ciqaabaha uu wajihi doono ka mid ah 4 sano oo xarig ah haddii xeerbeegtidu isku raacdo.
تاريخ مينيسوتا كليا هل سركال أو بوليس أحيا لغو حكومي إنو ديلي قف سراتيشا سركال كاسينا وحا وها محمد نور أو أها أسكاني سوماري أه أسل كيسو تاس أو لغو حكومي لابي يتمن سنة إيو لحبل أو حبسي أه كنت مركي لغو إيدي إنو ديلي هاويني أولا غطي ودنك أستراليا أو دقنيت مغالا دا منيابلس حيث عبد الله حريزتا قبل قبل كيس كان أيا كتاغن مغالا دا في منيابلس إيضا أو لغا عبسي قابو إن أي بلودان برنامبحي ربشا دواتا أو لامد أه كوي سنتكي هوري ciidamada dheeri ah oo ay ku jiraan ciidamada ilaalada qaranka ee National Guardka ayaa lagu soo daadiyay jidada magaalada Minneapolis kuwaas oo ka hortagi doona rabshadaha laga cabsii qabo sidoo kale waxaa la xiri doonaa goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha maalmaha arbacada khamiista iyo jimcaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in dawladda Mareykanku ay u yeedhay safiirkii u joogay Moscow si wada tashil loo yeesho talaabadan ayaa ku soo beegmisay iyadoo oo aan wanaagsanayn xiriirka labada dal ee Ruushka iyo Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa dhawaan xayiraado dheeraad ah ku soo rogtay Ruushka kadib markii lagu eedeeyay in Ruushku farageliyay doorashadii Mareykanka. Dawladda Ruushka ayaa iyadoo hore ugu yeedhay safiirkii u joogay Washington si loogala tashado mustaqbalka uu yeelanayo xiriirka labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hore isagu u sheegay in dawladda Ruushka lagala xisaabtami doono faragelinta doorashada Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan.
Haatanna dhageystayaal nala dhageysta qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan.
idaacaddayadii galabnimo oo idinla socotiinayeen caashe ibraahim aadan iyo sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo ramadaan kariim
Assalamu alaikum. الله يا حبيب الله خير خلق الله يا صغرى العزة في أسر